Hurtigt, kan du ikke lige sætte nogle ord på det her? Du starter ude, og så kommer du ind, og så er der hat-trick for alle pengene.
Ja, det var fedt. Godt at kunne være afgørende i dag, og jeg er glad for at vinde og få 3 point. Jeg synes, det er det vigtigste i dag også.
Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold. For alle, der elsker FCK.
Hjertelig velkommen til Kvartibolds nedtakt efter hjemmekampen mod AGF. Udsendelsen den er sponsoreret af alle vores medlemmer, der støtter op om Kvartibold. Uden jer, så var der ikke nogen nedtakt, og hvis du ikke allerede er en af dem, der holder hånden under os, så kan du altså blive medlem af Kvartibold ved at følge linket, som vi lægger under udsendelsen. Og prisen for at blive medlem, den starter fra bare 35 kroner om måneden. Og kan man smide lidt mere, så er der også en masse andre lækre fordele og merchandise, som I kan læse meget mere om på siden. Mit navn det er Morten Parsner, og jeg er jeres vært på programmet. Udover Kasper Larsen, så gæstes jeg i dag af Simon Andresen, som jo udover at være jævnlig ekspert her på Kvartibold, også er talentchef i AB. Velkommen til derude. I aftenens udsendelse, der skal vi selvfølgelig analysere spillet, der foregik, hvor at FCK de ender med at tage kampen 3-2. Vi skal selvfølgelig snakke om FCKs angrebsspil og hvordan holdet det bygger angreb op. Og hvis alt det går efter planen, så leder det så gerne over i en diskussion om, hvordan FCKs angreb det bør se ud for resten af sæsonen. Kasper Larsen, hvilken kamp var det, at du var vidne til i dag her?
Ja, det er jo en kamp med mange facetter, forstået på den måde, at det starter jo meget i kontrol, det starter meget i ro, og det starter meget i ikke, og for mit vedkommende synes, at boldomgangen er hurtig nok. Så synes jeg nok, at vi får sat lidt mere tryk på, særligt også da Falk og Madsen kommer ind, får vi en anden dimension, og vi vinder jo selvfølgelig fuldt fortjent, men med mine briller, så er det her i hvert fald på ingen måde en 3-2-kamp. Det kan jeg nærmest ikke forstå, hvordan kampen ender med at blive sådan, fordi det var slet ikke noget, der tyder på langt hen i kampen. Så der var skidt, og der var kanel, men bottom line er, at der var 3 point, og det er jo det, vi spiller for.
Simon, den her kamp, det er jo en kamp, som AGF går ind til med et fravær af en masse nøglespillere, som eksempelvis Nikolaj Poulsen, Jonas Jensen Abiu, Tobias Mølgaard, Felix Beimann, Kevin Jokup, Tobias Bæk, bare for at nævne et par eksempler. Med det i mente, at AGF de var så decimeret, som de er, kan FCK så tillade sig at være tilfredse med, at det skulle blive så spændende, som det endte med at blive?
Det er jo to dele. Man er jo tilfreds med at vinde og tage 3 point for anden uge i træk. Det er det, det handler om lige nu herinde i FCK. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis vi skal stå her, og podcasten her og formatet her skal have sin berettigelse i, at når vi nuancerer præstationer, når vi taber, hvor vi nogle gange er gode, så er vi nødt til også at gøre det, når vi vinder. Og jeg synes, at der er nogle bekymrende tendenser i spillet, både i kampen mod Silkeborg i sidste uge og i kampen i dag mod AGF. Jeg vil allerede gerne lige starte med måske at udfordrer Kasper lidt på præmissen om, at vi spiller langsomt. Og det er jo et eller andet sted, ja, det er opfattelsen, man får, men det er også fordi, vi spiller forkert, synes jeg. Men jeg er med på, at det er en gameplan, der er valgt. Altså, vi spiller rundt om dem hele første halvleg. Altså, hele første halvleg handler det om at komme på siden og slå indlæg. Og der er bare, for mig er det sådan lidt en afvigelse af, hvad vi har været gode til. Rigtig, rigtig mange gode relationelle spillere på det her FCK-hold. Rigtig mange gode mellemrumsspillere. Vi spiller ingen centrale gennembrud. Vi spiller udenom dem for at spille indlæg. Og det er jo lidt noget, vi måske kan bygge op til, fordi Cornelius han er på den her bane, så spiller vi fodbold på en bestemt måde. Så jeg synes helt klart, der er en pointe i, at vi spiller langsomt, men det gør vi, fordi vi spiller derhen, hvor AGF også gerne vil have os hen, ud i siderummene, hvor rummene er lidt større, og så kan man tillade sig at spille lidt langsommere, end hvis man ellers spillede ind i de lidt mere små rum.
Så er det så, for at forstå det rigtigt, er det fordi, at vi spiller på AGF's præmisser, eller er det fordi, at man taktisk ser ud til at have et andet udtryk, end det, som man har haft tidligere på sæsonen?
Jeg tror, vi spiller på den præmis, som Næstrup har sat op for kampen, og trænerstaben har sat op for kampen. Jeg tror, at vi spiller på en måde, som de analyserer sig frem til, er mulig at, eller giver os den bedste forudsætning for at få 3 point, specielt med Cornelius på banen. Og det bliver meget duelspil, det bliver mange lange bolde, det bliver en del af altså, de her indlæg, og specielt tidlige indlæg, som er fodboldspillets mindste chance. Høje, brede, tidlige indlæg. Og der synes jeg i hvert fald godt, at man kan savne noget lidt mere flydende fodboldspil fra FCK.
Kasper, Simon han udfordrer lidt det her, du har skrevet på sociale medier om, at FCK de her, i den her kamp spiller for langsomt. Kan du genkende hans diagnose i forhold til, at man forsøger at spille for bredt og udenom, og ikke for aktiveret de her midtbanespillere nok, eller på den rigtige måde, så at sige?
Ja, det kan jeg sagtens. Jeg synes måske lidt nogle gange, at det bliver to sider af samme sag, men fred med det. Der er jo en grund til, at jeg plejer aldrig at have denne her med at skifte ud i pausen allerede. Jeg plejer at sige, at man skal have det der kvarter anden halvleg, som man jo også ofte ser. Men både Klaasen og Diogo er jo fuldstændig usynlige, og det er jo ikke udelukkende deres fejl, at de er usynlige. Det er jo fordi, at vi spiller på det her. Og så kan man sige to ting til det. Det ene det er, når corner slås med Frederik Tingager, så er der heller ikke, udover det er spillets mindste chance, så er det heller ikke spillets største chance at spille over for Tingager for Cornelius. Så den del synes jeg, at vi forsømmer at variere mere. Og Simon, jeg har simpelthen et spørgsmål, der har brændt sig i, ja, lige siden jeg har set dig sidst. Jeg kan ikke forstå, fordi jeg synes jo, at have en Andreas Cornelius i boksen er fantastisk, fordi det giver os en dimension med den her monsterfysik. Jeg kan simpelthen ved min ja, fulde fem, eller i hvert fald noget af det, kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor at vi ikke kan variere det. Det virker som om, at det er, også med den opstilling, vi laver, Christian Sørensen i den ene side, Ankersen i den anden side, det virker som om, at det er sådan one trick, vi har der, og det undrer mig virkelig meget i forhold til alt det lækre, vi havde inde i de her mellemrum også.
Jeg er meget enig, at man burde, eller at man i hvert fald skal stille sig selv spørgsmål, om man ikke burde kunne spille fodbold lidt på samme måde, selvom Cornelius var derinde. Bare det, at du har en stor duelstærk angriber, der er god på hovedstød, god på luftdueller, er jo ikke ens betydende med, at man nødvendigvis skal spille efter det. Altså, nu ved jeg godt, at det måske lige at sætte barn højt, men Manchester City, der ofte spiller med en stor nordmand op foran, kan jo godt lave 14-18 pasninger, og så rører Haaland først bolden, og han sætter den i kassen. Altså, det her med, at man, synes jeg i hvert fald, godt kan rejse en diskussion af, om Cornelius, som har gjort det godt, og som vi alle sammen fik lidt optimisme af, hans præstation på baggrund af Herning, og altså der er egentlig også mod Silkeborg, så spiller gode kampe, hjælper holdet, men overordnet set, afgiver vi for meget initiativ, afgiver vi bolden lidt for meget, de her spillere, som du selv nævner, altså Diogo i dag, han er helt usynlig, og så lige pludselig så spiller vi faktisk et 1-2 bandespil ind central, hvor han har en god afslutning. Første gang, at der lige opstår lidt kombinationer inde i de her mellemrum, hvor han er god. Madsen er en god mellemrumspiller, Falk er en god mellemrumspiller,
Elionusi,
Klaasen. Altså, så det er sådan lidt, jeg synes, det er helt berettiget, at i hvert fald rejse diskussionen, kan vi ikke også godt spille fodbold med corner, lidt mere langs jorden, med lidt flere centrale gennembrud, så vi heller ikke i dag netop bliver lidt nemmere at læse i, hvad vi vil.
Den her diskussion omkring angriberne, det er noget, som jeg egentlig havde håbet, at vi kunne gemme til sidste udsendelse, men nu hvor I har åbnet den så voldsomt, som I nu har, så synes jeg næsten, at vi skal følge den til enden, og så kan vi altid vende tilbage til den, hvis det er, at der er mere i det. Inden den her kamp, der havde jeg noteret mig, og det havde FCK også på deres sociale medier, at FCK i deres seneste 14 Superliga-mål var blevet scoret af 13 forskellige spillere. Hvad fortæller det jer om FCKs angribersituation lige nu?
Altså den positive hat fortæller os...
Ja, man kan jo tolke det som, at der er mange målscorer, men man kan også tolke det som, at man mangler en målscorer. Hvad er din diagnose?
Jamen diagnosen er jo, at det er da positivt, at der er 13 spillere, der kan formå at score i en trup. Det er der ikke alle trupper, der har spillere, der kan. Så det er jo enormt positivt. I sidste ende er det jo målene, der tæller, men det er svært ikke at vide, hvad der sker, fordi jeg synes, at vi har forsøgt meget, og når man forsøger så meget, som vi har gjort, så er det jo også, fordi man leder. Og jeg synes jo, jeg tror endda, det er dig, Simon, når vi nogle gange taler sammen, der også siger, at vi er jo kørt fra Pep Biel og over en Haugen Haraldsson til en Victor Claesson til en Andreas Cornelius. Og der er bare virkelig, virkelig stor forskel på de her angriber, vi har spillet med igennem to sæsoner nu. Men vi har jo ikke formået at lykkes med at finde en af de her angriber, som kan lave det her, som jeg mener på sådan et FCK-hold, i hvert fald er en 15 kasser eller sådan noget. Nu kan man sige, at der var en fantastisk teenager, der tog skeen lidt i egen hånd, da han kom ind og gjorde noget. Men jeg synes, det er et problem, at vi ikke kan få sat noget mere kontinuerligt sammen i hvert fald. Jeg ved ikke, hvordan, om du ser det sådan også.
Jo, og der kan jo også godt ligge noget sådan metodik i det, i forhold til, hvordan de træner. Altså det vil sige, jeg har i hvert fald over for dig, Kasper, nævnt det her med, at jeg synes, problemet strækker sig tilbage til, at man, som jeg husker det ret sent i vinduet, mistede Pep Biel, hentede Cornelius ind, alle var op at køre, nu kom den fortabte søn hjem til København. Det blev rigtig godt, vi vidste, at han havde et internationalt niveau. Cornelius, det var en god signing, men der var jo nogle af os, der snakkede lidt om, at det her, det var ikke den samme type fodbold, man kunne spille med Cornelius kontra, hvad man gjorde med Pep Biel, som var meget den her bevægelige angriber, der forsvandt fra sidste linje, der skabte noget mere dynamik i rum bagom, der fordrede lidt mere centrale gennembrud, lidt mere spil i mellemrummet. Og derfor, så synes jeg i hvert fald stadig, at det er vigtigt. Altså en ting er, at der er mange målscorer, det er ultimativt en god ting, men man vil gerne have, at der er en, som Kasper siger, der kontinuerligt laver de her mål, specielt for et tophold, specielt for et hold, der skal lave mange mål kontra de andre hold i rækken. Og der struggler man, altså det gør man. Og lige nu kan man sige, det kan godt være, at Næstrup har valgt at sige, det pragmatiske i det her, det er, at vi skal vinde vores kampe. Og med en angriber, der måske heller ikke træner så meget, så kan det måske også være svært at sådan få bygget op, hvordan og hvorledes vi skal træne nogle mønstre, nogle skabeloner og sådan nogle ting.
Det kan de stort set ikke, vil jeg gerne lige indskyde.
Nej, og der kan man sige, der går man så måske med noget lidt mere sikkert. Og nu, altså 6 point i de sidste 2 kampe, det taler jo for sig selv. Men jeg synes også, der er noget diskrepans i det, man har hørt ham udtale omkring initiativ og mest på bolden og de her ting. Og så samtidig med det, vi egentlig ser lige nu i praksis.
Men er det ikke også lidt tidligt at sige, at man har slået fejl i taktikken ved at slå over på Cornelius? Han har jo ret beset ikke spillet særlig mange kampe. Man har jo med skiftevis enten Victor Claesson, Ori Oskarsson og senest også Jordan Larsson forsigt med forskellige konstellationer med forskellige spidsangriber, eller hvor det i virkeligheden er kanterne, der skal lave målene og skabe chancerne. Er det ikke lidt hårdt, Simon, at sige, at man leder for meget efter Cornelius, eller prøver at lave et system, der skal spille efter Cornelius?
Om det er for hårdt at sige det? Altså, jeg synes bare, at min pointe her er, at det handler om at vinde. Det er der ikke nogen tvivl om. Men lad os nu se, når facit gør os op til sidst, fordi vi konkurrerer altså med nogle hold, som er meget, meget afklaret i deres koncept. Den måde Brøndby spiller fodbold på, den måde Nordsjælland spiller fodbold på, egentlig også den måde Midtjylland spiller fodbold på, det er meget afklaret, det er meget den samme måde. Det kan godt være, at pragmatismen, som Næstrup har ligesom indført lidt ved at lave om, det kan være, at det ender med at give os et mesterskab. Det kan også godt være, at det er dem, der sådan har det stærkeste koncept og spiller på samme måde, som de har gjort hele sæsonen, at det er dem, der ligesom står skarpest i det her mesterskabsspil. Det må vi jo se om 5 uger. Men og det er ikke for at stå og smide malurt i bageret og være alt for negativ, fordi vi skal være glade for at vinde, og lige pludselig også have hentet 2 point på dem, der ligger nummer 1. Men jeg synes bare, det er i hvert fald noget, man godt kan rejse en valid diskussion omkring.
Og så er der jo, selvfølgelig er der noget i, at du løber hele ugen og spiller. Du har småspil, og du har spillet på 11 mod 11, du har alle de her ting, og at du ikke kan træne med den angriber, som skal spille om søndagen. Selvfølgelig er det et issue, for ellers er det ligegyldigt, vi træner. Og der kan man bare sige, at der virker det i hvert fald, og jeg er jo kæmpe Cornelius-fan, og jeg synes, det er genialt, når vi har den her rigtige striker inde i midten, men det bliver problematisk for mig, når det er, at vi er inde i en periode, som vi er nu, hvor der både er skidt og kanel, men at vi er så endimensionelle i den måde, vi gerne vil spille, især i første halvleg. Det er jo en lang bold op til Cornelius Tinger-duel.
Og netop Cornelius, mens vi snakker om ham, så blev han jo skiftet ud med, hvad der lignede umiddelbart, i hvert fald fra ned at se, en skade i akillesenen. Kasper Larsen, kan du fortælle lidt mere om den, hvad status er på den, og hvad vi kan forvente os? Det er jo umiddelbart ikke normalt at skifte en mand ud efter 52 minutter.
Nej, men det er jo det, der er lige nu. Nu i morgen kommer der en udsendelse med Kvarti Corner, hvor Andreas også fortæller lidt omkring de her ting med den her skade, og hvad det er, hvornår han skal gå ud, og hvornår han skal blive inde. Og det her var simpelthen en ren og skær, en af de steder, hvor han godt ved, at hvis han bliver ved med at spille derinde, så bliver det værre. Så jeg tror egentlig, at vi skal se det. Han er ikke skadet, for at citere Næstrup. Så jeg tror, for ligesom at se, hvad det er, så bliver vi nødt til at sige, at han bare måske også er blevet klogere på, hvornår det er, han skal gå ud, og derfor så er der lige så stor chance for, at han spiller næste søndag, som der var i dag. Den beslutning bliver altid først truffet, hvilket Simon Herén trænermæssigt heller ikke kan være optimal dagen før.
Nej, Simon, du har været lidt inde på det, men jeg kunne godt tænke mig, at du måske lige uddyber det yderligere. Hvad betyder det for en trup som træner, at man har en spiller som Cornelius, der er så højt i hierarkiet, men som skal have den her skånekost, og som ikke kan være en del af træningen og det setup, som man gerne vil træne?
Det betyder noget i den forstand, at hvis han går ind og præsterer til kampe, så tror jeg i længden, at truppen og hans holdkammerater vil være ligeglade med, hvor meget han træner. Det har vi tidligere set eksempler på i FCK med Darmin Døje, der var her og gik ind og lavede mål i hver kamp, og så accepterede man det. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er noget, som der... Der rejser nogle spørgsmålstegn ved det her ki og den dynamik, der er i en trup, fordi at der er gode folk, som træner og er fedt og er klar hver dag på træningsbanen, som ikke spiller. Så det er i hvert fald noget, som man som trænerteam skal håndtere. Derudover, så, som jeg siger, så kan der være noget metodik i, hvor meget man får trænet i forhold til... Man vil nok helt sikkert have Cornelius med noget taktisk i forhold til det her med dagen før en kamp, men nogle gange så det at få trænet sin mønster og få trænet sit spil med høj intensitet, kan også betyde noget, at man ikke får det ind. Så det vil betyde noget, men jeg er helt sikker på, at man også gør sit hold taktisk skarp nok, både på video og på at gå det igennem dagen før en kamp, at det er mere det der kan ligge i, at andre føler, det er sgu lidt åndfærdigt, specielt når den ene så kommer ind og laver tre mål i dag.
Når man tager sig et kig hen over topscorerlisten i Superligaen, så skal man altså scrolle rigtig, rigtig langt ned, før man støder på et FCK-navn. Inden den her spillerunde, der lå Rooney inden kampen på en delt 15. plads, som den bedst scorende FCK'er på den her topscoreliste med 7 mål, som FCK's mest scorende spiller. I dag, der er med sine 3 mål, der kommer Ove Oskarsson op på siden af ham ved at lave de her 3 kasser. Lige bag dem, der er sammen med Elionuzzi, der ligger Diogo på en delt 19. plads med 6 mål, som FCK's anden mest scorende. Er det et problem, at der ikke er en udpræget målscorer i FCK's trup, Kasper Larsen?
Altså det er igen det der lidt ja og nej, fordi så længe du laver målene, man kan bare sige, at som sæsonen har udviklet sig, så har det jo vist sig, at vi skal lave, måske bruge og lave flere mål, end vi plejer. Ja, senest i dag vinder vi 3-2, hvor de scorer 2 mål ud af ingenting. Der skal vi igen lave 3 for at få de 3 point. Og det vil sige, at over sådan en sæson her, der vil være flere kampe, hvor vi skal lave 2, 3 og 4 mål for at få de her 3 point. Og ikke som i de der gode gamle dage, hvor vi kunne vinde 1-0 på en klassik af en eller anden art. Så vores spillestil og hele vores måde at turnere frem på, gør jo, at vi har brug for flere mål. Og det ville helt sikkert klæde en klub som FC København, der har så meget possession, der har så mange dygtige mellemrumsspillere, at man har den her spiller, der kan lave de her i hvert fald plus 15 mål. Og vi må ikke have en spiller, der er topscorer 5 runder før tid med 7 mål. Det er for lidt. Det er simpelthen for lidt.
Man skal også huske, at det hele hænger sammen. Altså talentarbejdet, rekrutteringen, det hele hænger sammen i den måde, man gerne vil spille fodbold på. Det er en af det, der har været FCK's styrker. Det er, at man har haft en rigtig stor sammenhæng med akademiet, som er på et rigtig, rigtig højt niveau, med sportsdirektionen i forhold til at rekruttere og købe spillere. Altså, hvordan vil man gerne spille fodbold, afspejler også, hvilke spillere man henter ind, afspejler også i, hvordan man uddanner sine spillere nedefra. Og ja, jeg er med på, at der er ikke nogen undskyldninger i seniorfodbold. Det handler om at vinde, og det handler om, at hvis træneren til den pågældende kamp føler, at den her taktik er den bedste for at få 3 point, så er det det, man går med. Men hvor meget og hvor ofte skal man afvige fra en strategi, fra noget, man har i et spilstilsdokument, fra en måde, man gør tingene på i forhold til både at uddanne spillere og rekruttere spillere, og så det udtryk, man så også rent faktisk ser i kampe på første hold.
Men Simon, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget. Det kan godt være, at jeg vender lidt tilbage til noget, vi talte om, men jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt mere ind til det her. Du kan gode grunde ikke snakke som spiller, men når du står, hvis du stod nede på linjen og så det som træner, hvordan får man i kampen ændret, så vi måske bliver lidt mindre endimensionelle? Hvordan får vi ligesom flyttet det her spil ned til nogle af de ting, vi var så dygtige til, også i efteråret, også når det ikke gik godt i Superligaen, så spillede vi jo ofte kan man sige, bedre end vi gjorde lige nu. Hvordan får man sørget for, at det her det ikke bliver denne her med det hurtige, tidlige indlæg hver gang? Hvad kan man gøre som træner?
Det kan jo godt være i dag, når man kigger på bænken i FCK, at det har været en gameplan, at man vil prøve at strække AGF lidt i altså sådan horisontal, altså i siderne ved at netop... Altså FCK gør jo det, at Christian Sørensen danner den her træer for ligesom at være plus en i forhold til AGF's første pres, som er 2 angribere. Og så sætter man Ankersen op højt i det brede, på det brede punkt i højre side, og Ajouri på det brede punkt i venstre side. Og så vil man gerne hele tiden prøve at spille udenom, og så vil man gerne prøve at hælde bolde ind i feltet. ved at have Alunusi og Claesson liggende tæt rundt om Cornelius, sådan så der eventuelt måtte falde noget nedfald ned, der kan blive farligt. Og der kan det jo godt være, at man har tænkt, okay, det er den måde, vi tilgår kampen på, men vi har Madsen siddende på bænken, vi har Falk siddende på bænken, så derfor så vil vi med indskiftningerne også begynde at spille lidt mere. Det kan jo godt være svært at stå og coache i løbet af kampen på, hvad præcis, men man ser jo også Næstrup, og det har han jo gjort faktisk et eller andet sted altid, at når der er skadesophold i spillet, så kalder han folk hen, der har han lige sådan en ekstra timeout, han kan gøre brug af ved ligesom at coache nogle af spillerne på, at man vil begynde at spille fodbold på en anden måde. Men jeg synes, at det forpligter at være landets største budget og have landets bedste trup, som du selv startede med at sige, Morten, med de spillere, der er ude for AGF. Igen, jeg ved godt, jeg står og er lidt djævelens advokat i dag, men jeg synes, med tanke på de kvaliteter, der er spiller for spiller på FCK's hold, og de spillere, der er på AGF's hold, så skal man vinde den her fodboldkamp. Og det kan godt være, at det lyder hårdt, og det gør man jo også, altså, men jeg synes, man skal måske også stille krav til, at man godt kan gøre det i en lidt mere dominerende façon.
Men selv med 6 point i 2 kampe her, er det, som du sidder og ser kampen, et hold, der virker som om, at vi er i selvtillid og balance? Jeg spørger Næstrup nede i mixzone, hvor peger pilen hen lige nu? Og han kigger på mig og virker som om, at det var et mærkeligt spørgsmål, fordi den peger jo kun én vej ifølge ham, og det er, at den peger fremad. Vi har 6 point, og vi skaber rigtig mange chancer, kan de se på deres data osv. osv. Hvor peger pilen hen for dig, når du kigger på de her ting, vi står og snakker om?
Jeg synes, og jeg tror, hvis man som FCK-fan kan udlede og håbe noget i dag, så er det, at der kommer en 19-årig angriber ind og laver 3 flotte mål, fordi han også måske er den angriber, der faktisk er mest komplet og kan varetage flest facetter af spillet. Jeg er med på, at Claesson, når han har spillet 9'er, tidligere når Pep Jell og Håkon Haraldsen har spillet 9'er, måske er lidt bedre i det relationelle link-up-spil, bold i fødderne, små rum. Men Ori kan det altså også. Han har altså mange fine aflæg med spillet med ryggen til mål i dag, hvor han finder en retvendt medspiller i støtte. Han har også det der boksangriber-gen, som man ser på specielt hans andet mål, hvor han sprinter ind i den her zone for tilfældigheder, som man kalder det, hvor man oftest laver mål. Og det kunne måske give i hvert fald et håb til, at man kan finde en lidt større balance i den måde, man spiller fodbold på, fordi Ori er den mest komplette. Han er ung, og han mangler mange ting at udvikle endnu, men han er mest komplet til at kunne begge dele.
Og vi kommer også selvfølgelig til at skulle snakke en hel del om Ori Oskarsson, når han kommer ind og laver 3 mål i den her kamp, og derfor så er han selvfølgelig også titlen på den her udsendelse. I starten, der spillede jeg jo et kort klip om hans reaktion på målene. Kasper Larsen, i Mixzone, der spurgte du ham også til, om han nu også forventer at starte inden fremadrettet, og jeg synes næsten, at I derude også skal få lov at høre, hvor dejligt diplomatisk vores islænding han svarede på det spørgsmål.
Rudi, du har siddet ude en del her i foråret, og nu kommer du ind og så videre. Hvad hedder det? Regner du nu med, at du står forrest i køen?
Det er ikke op til mig, men det håber jeg. Og, altså, jeg prøver hver gang til træning og til kamp at vise, at jeg skal starte ind. Men det er ikke helt op til mig, det er op til Næs, og han bestemmer, hvem starter ind.
Det er op til Næs, og det er Næs, der bestemmer, siger han Kasper Larsen. Hvordan skal vi tolke vores unge islænding?
Men han sagde det egentlig meget fint, det der med, at man skal passe på, at man ikke letter, fordi man har lavet 3 kasser, eller man graver sig ned, fordi man ikke spiller. Så jeg synes egentlig, han gør det rigtig fint her. Det, som jeg bider mærke i, når man både ser spillerne komme ned i spillertunnelen efter kampen, man også hører de andre udtalelser, det er altså en spiller, de virkelig under det her. Alle taler om, hvor godt humør han kommer ind med hver morgen. Der var også lige noget med noget morgenhår og så videre, men ellers så taler de om, hvor godt han kommer ind og træner. De taler om, hvor meget han gerne vil lære. Vi har hørt flere af de her spillere, der også siger, jamen, han vil så gerne suge til sig for de lidt ældre spillere og så videre. Det er, de her unge spillere, vi spiller også i dag kun med William Klem, som er under 25, og det er ved at spidse til og alle de her ting. Så de skal jo så også ind på et hold, der fungerer. Og det er jo der, hvor det har været lidt svært måske, både fordi corner er den, han er, og er så dygtig til det, han er, og give Ote i de minutter. Og så er det jo, kan man jo sige, at han scorede også op i Farum, så han er jo på en eller anden måde putt sig til, og det gør han altså også til træning i løbet af ugen. Og som Simon siger, og det vil jeg godt, selvom Simon siger det, vil jeg gerne give ham ret, og det er, at det er jo den mest komplette af de her angriber, vi har. Og jeg synes jo faktisk, selvom vi pillede de tre mål væk, det vil nok være lidt dumt at gøre i dag, men så synes jeg faktisk, at han har rigtig mange gode aktioner også, og får flyttet fint sine fødder i forhold til det lidt tungere AGF-forsvar. Der synes jeg faktisk, at han gør det rigtig godt, lavet aflæg, for den spillet ud, og gør faktisk mange af de her ting, som en nier skal kunne.
Jamen, og han har mere fart og mere presintensitet end Cornelius, altså, så han hjælper også den side af bolden bedre, end hvad corner han gør. Og der er også noget, hvor vi i hvert fald i de sidste to kampe har set, at vi er gået på kompromis med det initiativ, som har været så stort et nøgleord for Næs. Fordi at Ori også bringer lidt mere fart i fødderne, lidt mere intensitet i sit eget individuelle presspil, så kunne det et eller andet sted have været befriende, hvis han havde sagt, ja, selvfølgelig skal jeg spille. Men det ved jeg godt, han ikke gør, og det sådan det er i fodboldbranchen, og Næstrup er også ude og udtale her efter, at han har passet sit job, og han har holdt kæft, og han har været professionel, og det er fedt. Altså, det er en ung mand, der gerne vil frem, men man kunne også godt savne lidt, man har lavet tre mål, man har hivet efter en angriber i FCK, der virkelig lavede mål. Så for mit vedkommende måtte han gerne have været en lille smule smart i en fart.
Ja, den køber jeg fuldstændig, den der. Og det synes jeg jo egentlig, han normalt er god til det der med, altså, I just do my job, altså, der er ikke så meget der. Man kan sige, nu uden at vi skal begynde at lave kvart i optakt, det skal vi nok gøre senere på ugen, så kan man sige, at den Silkeborg-kamp på en kunstbane på søndag, med en Cornelius, der trods alt lige var nede at ligge, om han så er halvt skudt eller ej, den ligger jo svinegodt til Ordi Oskarsson, så må ikke, at han og så også Rasmus Falk, der fik karantæne i dag, at Cornelius og Falk i hvert fald bliver gemt til denne her forhåbentlig finalekamp ude i Brøndby om 14 dage, det tror jeg.
Simon Andresen, da i den periode, hvor Ori han shiner allermest, nu var han jo god nærmest fra øjeblikket, han blev indskiftet, men noget af det, som jo også får en effekt på, at han kommer til de her chancer, det er jo også, at der bliver foretaget nogle andre indskiftninger. Ind kommer Rasmus Falk og Magnus Madsson. Hvad betød det for spillet, at de kom ind? Nu har du snakket lidt om, at man forsøgte at spille meget rundt om AGF. Hvad gjorde det, at man fik to helt andre typer midtbanespillere ind?
Ja, man begynder at spille lidt mere ind i mellemrummet. Vi gør det egentlig ikke så meget fra fase 1. Altså fase 1 er jo sådan et begreb, vi har brugt så meget her. Det vil sige, når Dix og Vafro har bolden på forsiden af AGF's pres. Det er ikke der, vi sådan heller, da Madsson og Falk kommer ind, begynder at spille alt for mange bolde op. Men vi begynder, når vi har den bredt i siderum, i stedet for at slå indlæg, begynder vi at spille nogle bandespil, begynder vi at spille nogle bolde ind. Vi kan se, Falk og Madsson har lige pludselig nogle positioner, hvor de også ligger bredt ud i siden. De er lidt mere dynamiske i at ligge og rotere, så de her bolde med. Og det er det, jeg savner lidt i den her første halvleg. Fordi fodboldspillet er jo sådan, at hvis du kun går ind og siger, at vi skal spille ind centralt, så er det lige så nemt at dække op for, som det vi måske gjorde i dag, hvor vi spillede meget ud i siderum. Vi skal jo stadig altid aktivere rummene, det vil sige spille ud bredt, sådan så de ligger og sideforskyder, der kommer noget plads, og man så kan spille ind centralt. Og det synes jeg specielt, at Falk og Madsen kommer ind i dag. Og så det var fedt. Altså jeg synes, at man så virkelig den der dynamik, de har i deres rotationer inde i det der mellemrumsspil. Selvom rummene er små mod et kompakt AGF-hold, så synes jeg, at Madsson også må give en eller anden form for optimisme til FCK-fans, der sidder og har set kampen i dag, fordi han også kommer tilbage fra en skade og kan komme hen og blive en virkelig, virkelig vigtig brik for det her resterende mesterskabsspil.
Må jeg lige prøve at udfordre dig lidt nu? Fordi jeg kan ikke lade være med at tænke på, det vi ser, da vi kommer de her to udskiftninger, det er jo, at de går direkte ind på de her to 8'er-positioner. Kunne man forestille sig, at man bibeholder William Klem, som jo egentlig, efter han er kommet ind her, folk har været lidt efter ham. Jeg synes jo egentlig, han løser den opgave, han bliver sat til at løse rigtig fint. Kunne man forestille sig, at han kunne bibeholde sin 6'er position, og så at Rasmus og Madsson stadig kan være i spil til at starte?
Jeg tror altid, at Falk er i spil til 8'er-positionen. Det tror jeg, altså fordi han er den spiller, han er. Han kan ligge og vende og dreje, og han kan også sætte sidste fod på noget, der giver slutprodukt. Han kan skabe meget op i fase 3, afslutningsspillet. Hvorimod, at det, man har fået fra ham, oftest har været i opbygningsspillet, hvor han har ligget nede i det her forrum som sekser. Så jeg tror, han er i spil til at spille begge positioner, og så vil det være meget på modstanderen, man skal møde, og også hvordan man føler, at William Klemm, han gør det, fordi jeg synes, at William Klemm har været lidt langsom i optrækket i forhold til at komme sin skadekvit og være lige så god, som han var, da han først bragede igennem på scenen. Jeg synes stadig i dag, han spiller en klog kamp, men jeg synes stadig, man ser, at han ikke flytter fødderne lige så hurtigt, som en Rasmus Falk gør. Det siger sig selv, det er der ikke særlig mange, der gør i Superligaen. Men han er en klog spiller, han er en god balancespiller, han kan ligge godt i det her restforsvar, han kan netop i dag, da han ligger som enlig sekser, også en af de ting, der er blevet ændret lidt i sidste par kampe, det er, at vi kun ligger med én sekser nu, ligger foden, spiller ud bredt, som så sætter man spillet derfra. Jeg tror, Falk kan spille begge ting.
Men kunne man forestille sig nu bliver det jo sådan helt tankeeksperiment, men her, at det for eksempel var Falk og Klemm, der ligger hernede, og at Magnus Madsson kan komme mere ind i den position, han også spillede i Nijmegen, hvor han vitterligt er en mere rigtig tier. Altså, fordi jeg tænker, vi er jo også nødt til på en eller anden måde. Vi har ikke skabt resultater mod de her andre top 6-hold i den grad, vi gerne ville. Vi er også nødt til måske at skulle genopfinde nogle ting, for ligesom rent taktisk at overraske vores modstandere. Kunne det være en nøgle også? Fordi der vil spillerne jo altså virkelig spille på de positioner, de er dygtige til.
Det håber jeg. Altså, jeg håber, at Næstrup... Altså, det er jo det, der ligesom har været gennemgående for Næstrup, det er 4-2-struktur. Altså, når jeg siger 4-2-struktur, så er det fra fase 1. Altså, en firebagkæde, og så to sekser. Og så har det været Falk, den ene af dem. Og så nogle gange har det været Diogo, nogle gange har det været Madsson, nogle gange. Men det her med, at man har ligget, fordi det giver et incitament til, at man har bolden mere. Man ligger også godt i restforsvaret, men man kan spille lidt mere boldbesiddende fodbold. I dag, da vi har den der, at Christian Sørensen sådan et skæve træopbygning og Ankersen, der går frem, så er det jo for at have mange folk fremme på sidste linje, når den lange bold går til Cornelius. Fordi så ved man, at så skal vi have mange omkring det område. Men, og ja, Klaasen og Elionusi og Madsson og så videre, det er gode fodboldspillere, men det er jo ikke deres spidskompetence at skulle ligge og samle nedfaldsbolde op efter lange bolde. Så jeg vil da håbe, at man ser en Madsson eller en Elionusi eller en Klaasen ligge i sådan lidt mere, måske 10-rolle, og så kan man spille med Falk og Klemm sammen. Det tror jeg ikke, Næstrup vil have nogen som helst betænkninger ved.
Simon, du siger, at den her taktik, den måske ikke passer super godt til Elionusi og Aturi og Klaasen i forhold til nedfaldsbolde og lange bolde frem. Men en spiller, som Parken udråbte til Man of the Match, det er jo Peter Ankersen, en spiller, der snart står uden kontrakt. Jeg tænker, at hvis Parken havde haft mulighed for også lige at tage Oris to sidste mål med, så havde de nok også udpeget ham som Man of the Match. Men var det så fortjent, hvis man skærer Ori ud af ligningen, at han gik med Man of the Match-titlen?
Nej, ikke hvis du spørger mig. Jeg tror, det var et statement til PC. Det tror jeg. Anker spiller en fin kamp, men jeg synes, at Dix og Vafro er bedre. Det er min pointe. Og så selvfølgelig Ori, hvis man havde stemt efter, at man vidste, at han havde scoret tre mål, var det nok blevet ham. Jeg tror, at det er et statement. Det var lidt min fornemmelse.
Men er det så ikke også, hvad skal man sige, at han alligevel formår at komme til de her indlæg? Det skyldes vel også, at FCK spiller, som de gør på de her brede indlæg, og at han bliver trukket det længere frem. At det er vel egentlig en rigtig Ankersen-taktik, der så endelig spilles, når nu man har ham til rådighed?
Ja, det er det jo også med Christian Sørensen et eller andet sted. Det har vi jo set i to kampe nu, at der er nok en sammenhæng mellem, at Cornelius er kommet ind og starter inden, og at Christian Sørensen og Ankersen også starter inden. Og så har man nok også vurderet, at altså, jeg synes også, Ankersen kan det andet. Altså, jeg synes, Ankersen, at for mig har han bare vist sig som en verdensklasse professionel atlet. Altså, det, så ligegyldigt et eller andet sted, hvilken klub det er, men det her med at få den besked, man bliver ikke forlænget. Man har spillet så mange år i en klub, som man holder så nært, og så gå ind og præstere på det niveau, som han har gjort, egentlig både offensivt og defensivt, det synes jeg er bare at tage hatten af for. I dag tror jeg, det er et trælår, kunne det i hvert fald godt se ud som, og så har man nok tænkt i pausen, at han lige skulle prøve, og så er han blevet taget ud. Men jeg synes, at han spiller en solid, gennemsnitlig, god kamp, men ikke til man of the match.
Kasper Larsen, der kan ikke være to meninger om, at Peter Ankersen, han er en alsidig og topprofessionel fodboldspiller, trods sin alder. Men når nu vi får en kommende landsholdsspiller, eller en nuværende landsholdsspiller, og formentlig også kommende landsholdsprofil, ind i form af Elias Jelert. Hvad er det så for nogle forskelle, det giver at få ham ind?
Men Elias er jo en anden type bak, end Peter er. Elias er måske lidt dygtigere 1-1, og bringer en anden type fart i spillet, end Ankersen gør. Og så tror jeg ikke, at jeg fornærmer Elias ved at sige, at han ikke er kendt for sine indlæg lige nu. Så det er jo en anden dimension, som AGF pludselig skal forholde sig til, med hans fart og hans drev med bolden. Og Jelert har det med at gå mere ind i banen, hvor Ankersen godt vil på ydersiden og slå de her indlæg. Så altså, jeg synes, det er fint, men jeg synes også lige, at der er en anden ting, og det er en af de her helte, vi ikke så tit snakker om. Jeg synes jo, at sådan en kamp som i dag, at Kevin Dix bliver enormt vigtig for vores spil. Jeg er helt med på, at vi også laver en brølestærk indsats osv., men det der med at have Kevin Dix på bolden, det giver altså en dimension, også en dag, hvor Falk ikke er med, at han godt tør at spille den både igennem kæderne, men også selv at drive den. Så jeg synes faktisk, på mange måder vil Kevin Dix lidt være min man of the match. Det kunne Vavro også have været, men jeg synes, at det, Dix kan på bolden, er bare virkelig, virkelig noget, vi i sådan en type kamp her har brug for.
Ja, og man må også et eller andet sted, nu står vi og snakker om det her med finde sin rette 11 og finde det rette udtryk og måden at spille på. Nu står vi her og har slet ikke nævnt Scott McKenna. Nu ved jeg godt, det var et tema i sidste uge, om det her med den højt profilerede lejespiller kom ind fra Premier League. Og det har skabt en eller anden form for ro, virker det til, at man er gået med noget, man kender med Dix og Vafro i det midterforsvar. De har spillet 2 gode kampe nu, synes jeg, sammen inde i midterforsvaret. Og det vil jeg i hvert fald hænge min hat på, var det, der skulle bæres. Og så må det være benhård business for Scott McKenna. Men jeg synes, de har været gode, de to der, og supplerer også hinanden rigtig fint.
Nu kunne jeg godt tænke mig at gå hen til et lille intermezzo-segment, jeg vælger at kalde for løse ender. Kort.
Dem har vi sgu mange
af. Dem har vi mange af, ja. Men kort inden kampen, den bliver, eller kort inden at FCK de præsenterer deres startopstilling og deres kamptrup, der bliver det meldt, at Lukas Lea han er skadet. Kasper Larsen, kan du fortælle os lidt om, hvad status på ham er, og hvorfor man valgte at tage ham ud af truppen så kort tid inden kampstarten?
Jamen, Næstrup giver egentlig et ret fint svar nede i mixzone, hvor han siger, at de har prøvet at teste ham fredag, de har prøvet at teste ham lørdag, og de har sågar prøvet at teste ham i dag, søndag, på, hvor vi optager på kampdagen, og derfor var han med i truppen. Fordi man simpelthen håbede, at der var de her 15-20 minutter i ham, så han kunne komme ind og gøre en forskel til allersidst, hvis vi havde haft brug for det. Det kunne man ikke, og derfor så var det ham og så Victor Froholt, der var ude af truppen.
Så det var ikke smoke and mirrors, at man havde ham inde omkring kamptruppen?
Nej,
lige indtil det sidste?
Han var i kamptruppen i går, fordi man håbede, at hans test i dag gjorde, at han kunne spille 20 minutter, og det kunne han ikke.
En anden løs ende, det er Rooney Badaci, der jo heller ikke kommer ind og får spilletid i dag. Jeg har jo tidligere i udsendelsen fortalt, at han indtil i dag var alene FCK's topscorer med 7 mål. Nu får han lov at dele den sammen med Ori Oskarsson. Simon, er det tilfredsstillende, at man giver så lidt spilletid til sin topscorer?
Jamen, det er tilfredsstillende for hvem, kunne jeg så finde på at spørge tilbage, ikke? Fordi at fra trænerperspektivet, der må jeg også et eller andet sted rose. Nu har jeg været lidt efter Næstrup i forhold til måske at afvige lidt fra det, som jeg synes FCK burde have af DNA og burde spille op til af filosofi og udtryk i deres kampe. Men han virker til at være meget, meget, meget konsekvent i forhold til det her med, at der er også nogen, der kunne finde på at stille også igen valide spørgsmål omkring Elias Jelert og landshold og salg forestående og det ene og det andet. Jeg tror virkelig, han er konsekvent i at vælge sit hold ud fra, hvilket hold han føler, der performer. Lige en pointe omkring i dag og Rooney, som jeg faktisk måske gerne vil bringe i spil, det er det her med de indskiftninger. Jeg synes faktisk måske, at man ikke, jeg ved ikke, om man dummer sig, men man har jo kun de her 3 stop til at lave sine 5 indskiftninger. Og man har sikkert en Ankersen, der går ned i omklædningsrummet i pausen og har et trælår, og jeg kunne forestille mig, at der er blevet aftalt, nu går han lige ud og prøver, ser om han kan spille, og hvis ikke han har kunnet, de har sikkert prøvet at holde den varm, så vil han blive skiftet ret hurtigt ud. Han bliver skiftet ud efter 50-51, og så sker der det med corner. Måske skulle man have sat en mand mere med ind, da man skifter Ore ind for corner, sådan så man kunne have fået sin 5 i spil. Men altså, han kunne også have valgt at lave en trippelindskiftning til sidst, så han har valgt at gøre, som han nu gjorde, men han blev måske lidt låst i forhold til, at han måtte bruge de her 2 stop tidligt i anden halvleg. For at komme tilbage til Rooney, Selvfølgelig er han jo utilfreds. Selvfølgelig skriger fansene stadig på ham, fordi han er det her wonderkid og ung talent, og har lavet gode og vigtige mål for FCK. Men jeg er også bare nødt til at sige, at når du vælger dit hold, kigger du ikke på alder. Du kigger på, hvem der performer, og jeg ved ikke, om Kasper ved mere om på træningsbanen, hvordan han performer og de her ting, men jeg tror ikke... Jeg tror ikke, han ligger under for et pres, for at nogen vil se ham.
Det kan vende tilbage til, men mens vi lige har helt fat i den, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig som fodboldfaglig høre, hvad skal Rooney lægge på sit spil, hvis han skal tilbage til den her stjernestatus, og tilbage til den her wonderkid, som vi husker ham for, da han trådte ind på FCK-scenen og starter ind i sin debut?
Jamen altså oftest med unge spillere, så skal man jo i hvert fald hele tiden prøve at rykke baren for det kontinuerlige niveau, man rammer. Altså fordi vi kender hans topniveau. Ved, at han kan være kampafgørende, ved, at han kan have slutprodukt på sit spil, og der er ikke nogen tvivl om, at han vil skulle arbejde på at være kontinuerligt god, altså at hæve sit bundniveau, og ikke hele tiden sørge for, at når så er det kun fra bænken, han kan være afgørende, så er det kun i nogle kampe, han kan være afgørende. Der er også noget i forhold til hans presintensitet, hans defensive arbejde. Vi så, da Victor Froholt lige pludselig hen over en vinteropstart overhalede ham lidt, fordi han arbejdede bedre begge veje og havde lidt mere intensitet i sit spil imod bolden, uden bold. Så der er helt klart ting, Rooney skal lægge på. Og det kunne sagtens være noget af det. Man siger til ham, prøv som kantspiller i FCK, skal du også udfylde en defensiv vigtig rolle. Og der vurderer man måske, at der er nogen, og en del måske, der er foran.
Og jeg kan sige det sådan, at lige nu, der tror jeg, at der er noget, der er en ting, der er vigtigere end noget andet for Næstrup, og det er det der med, hvem kan jeg stole på? Er der 101%. Og der kan man sige, at der var en øvelse til træning i den her uge, hvor at, det er en lille ting det her, en lille bitte ting, og det skal lige siges, det sker jo hver uge, det ved du også, Simon, som træner og det her, men hvor at Rooney måske ikke jagter den der 101% bold, han måske kunne have jagtet, og hvor Næstrup går ind og korrigerer rigtig meget omkring og siger, men vi skal ind og jagte den der procent ekstra, fortæller han Rooney til den her træning. Og det er sådan nogle bitte små ting, som jeg i hvert fald tolker, og det er jo kun min tolkning, at i så afgørende en fase lige nu, jamen der er der bare nogle typer, som du stoler mere på, kan gå ind og give de her, som jeg siger, 101%. Og der kan man sige, der var så de her timeslots på de her udskiftninger i dag, der gjorde, at Rooney højst sandsynligt ikke kom i kamp, for ellers tror jeg godt, han kunne have kommet ind på et tidspunkt i anden halvleg. Men det bliver selvfølgelig noget rigtig bøvl med det her med, at det er to, der går ud så tidligt i anden halvleg.
Og han har måske også været en spiller, som man mere vil sætte ind, når man mangler et mål. Det er jo også et problem for ham selv, hvis han gerne vil have mere spilletid. Altså, der må man jo også, som Kasper siger, vise, at man kan stole på ham, uagtet hvad kampen står. Altså, det skal ikke kun være en, der kan lave det ekstraordinære, lave et mål, lave en assist, men han skal altså også være sikker på, når han sætter en spiller på banen, at han også kan være med til at forsvare en føring hjem, at han også kan være med til at arbejde benhammerne hårdt defensivt den anden vej. Så der er jo nok nogle ting, som Næstrup også har udtalt om, at hvis det havde været et andet kampbillede, så var Rooney kommet ind her og her, og hvis det er sådan og sådan, men hvis du vil jagte mere spilletid, så skal du gøre dig selv lidt mere komplet, uden at det betyder, at man pakker den x-faktor væk, som han jo selvfølgelig har.
Vi har brugt de første 43 minutter af den her udsendelse på næsten udelukkende at snakke om FCK's offensiv, og hvordan man skaber chancer, og hvordan man skaber fodbold. Men det er jo faktisk lige før, at det bliver mere spændende end nødvendigt, til trods for, at man laver tre mål i dag. Jeg synes lige, vi skal dedikere en lille smule tid til FCK's defensiv, og til de to mål, som går ind mod FC København. Kan I sætte nogle ord på, hvorfor det er, at det bliver så spændende, som det gør, set med de defensive briller?
Jamen igen skal man sige, at vi står her og roser Dix og Vafro. XG hedder 0,3 eller noget i den stil for anden uge i træk. En rigtig, rigtig flot defensiv XG. Mål nummer 2, AGF scorer, er et rigtig flot mål. Og så må man jo sige, at man også er nødt til lige at kigge lidt på Kamil. Altså vi har givet ham så mange superlativer og så mange roser. Nu er det vel hen over de seneste 10 kampe en 3-4 drops, man efterhånden godt kan sige, hvis man tager City-kampen med derover og den op i Herning, også før mesterskabsspillet. Altså, så har der været nogle blunders altså fra ham af, som er ukarakteristisk for ham. Og jeg ved ikke i dag, altså den er svær, nu kan jeg også, jeg har set den fra stadion, så jeg kan jo ikke vurdere, om den er inde eller ej, men jeg kan jo læse mig til, at den også er lidt kontroversiel i forhold til, at man egentlig har vinklen, der kan 100% definere, om den er inde eller ej. Men jeg synes, der er man nødt til at kigge på underliggende parametre, man er nødt til at kigge lidt på data og sige, De her to kampe mod Silkeborg og AGF, der har vi været defensivt mere solide, end vi har været tidligere, selvom vi lukker to mål ind i dag. Det er ikke acceptabelt, og det er ikke godt nok, og de skal helt sikkert nok italesætte det, men det er et skridt i den rigtige retning, og det er også derfor, jeg tror, at Dix og Vafro bliver det makkerpar i bagkæden, som skal køre den hjem for FCK.
Så antager jeg rigtigt, når jeg så siger, at det primært er offensivt, at FCK de har deres største udfordringer, hvis man spørger dig?
Ja, det er måske en korrekt antagelse. Altså, det er jo, jeg synes bare, altså man kan sige, sådan et flot halvflugter, eller hvad det var, halvlangskudsmål, det sidste der. Nu har jeg heller ikke set den på video igen, så det er lidt svært for mig at analysere, om der er en, der skal falde, eller om de ikke får klemt ind, eller hvad det er. Men selvfølgelig arbejder de på begge sider af bolden, men der er ikke nogen tvivl om, at jeg synes specielt offensivt, at de skal... De skal tænke i, hvordan de kreerer chancer, hvordan deres spil er, hvordan de fremstår i forhold til det her initiativ, som jeg synes, man skal have som Skandinaviens største klub, og med de spillere, vi har på holdet. Så det er ikke for at negligere det, fordi det er selvfølgelig et vigtigt område, men jeg synes egentlig, langt størstedelen af kampen, selvom man lukker to mål ind i dag, så er det en solid defensiv præstation.
Ja, det er fuldstændig enig i. Altså, vi kan snakke meget om den her offensiv, og om vi ikke skabte nok, især i første halvleg af det her, men defensivt er der intet at komme efter. Klart, at Camille helst ikke skal lukke denne her ind, og så videre, men defensivt mod AGF og mod Silkeborg har det her set ganske fornuftigt ud, og jeg synes, at det har vi ligesom relativt styr på. Vi skal så bare gerne begynde, synes jeg, at give lidt mere los fremad og finde nogle af de dyder frem, vi havde i efteråret, hvor jeg faktisk synes, at vi til tider rammer, når vi spiller hurtigt inde i de her små rum. Noget, der var rigtig, rigtig spændende. Det vil jeg gerne tilbage til at se lidt mere af i de resterende 5 kampe.
Her til sidst i programmet, så skal vi også lige tillade os at kigge en smule ud på de andre hold, der spillede i den her spillerunde. Kasper Larsen, 1-1 i farven mellem FC Nordsjælland og Brøndby. Er det et hold, som et resultat, som FCK kan være tilfreds med?
Ja, det kan vi. Altså, jeg synes jo både, at en hjemmesejr og et uafgjort kunne vi bruge. Hjemmesejr til Farum havde jo givet, at vi, ligesom de tre andre hold, der ligger deroppe selv, kan afgøre det danske mesterskab. Det er jo det, jeg personligt glæder mig til, hvis vi forhåbentlig kan komme i den situation. Men det der, perspektiverne er i hvert fald ikke så dumme, både for denne her åndssvage tredjeplads, vi også er nødt til at kigge på, og vores spinkle guldhåb og de her ting, så er det jo selvfølgelig for første gang længe et FCK-hold, der kommer tættere på, som indhenter noget. Og det tænker jeg, Simon, hvis jeg skal lægge den over til dig også, der må også være lidt psykologi i det, når du kigger fremad, at du nu for en gang skyld ikke kun er ude og reparere skaden.
Uden tvivl. Og jeg tror, med resultatet i Farum i dag, så kan det godt være, at vi matematisk ikke selv kan afgøre det stadig. Men jeg tror, gør man rent bord for FCK's side i de seneste 5 kampe, så vinder man det danske mesterskab. Og det er fordi, at nu altså det er et super kompetitivt mesterskabsspil. Brøndby vil tage point af min teori. Midtjylland vil tage point, og det samme ved Nordsjælland. Men det er jo også vanvittigt svært for os at gøre rent bord i de her 5 kampe. Så der er ikke nogen tvivl om det her. Det giver kæmpe moral og optimisme, at man nu er kommet tættere på det ultimative mål, som er DM-guldet om 5 uger.
Der er ikke nogen tvivl om, at det er et meget, meget spinkelt håb at blive dansk mestre under de forudsætninger, som der er nu. Men med det i mente, at det mesterskabshåb, det er så spinkelt, som det er. Havde det så i virkeligheden været bedre for FC København, hvis Brøndby måske havde vundet den der kamp, og man så dermed havde lagt lidt mere afstand til FC Nordsjælland, der jo virkelig under København i nakken?
Nej, for guds skyld nej.
Sådan.
Det vil være en
det er forkert... glad for, at du svarer.
Det synes jeg vil være en fuldstændig forkert selvforståelse, hvis man skulle begynde at sådan konsolidere og tænke anden plads. Og også fordi Kasper er lidt skarpere på det her med Europa og hvad der ligger. Som jeg forstår det, er der jo kæmpe forskel på at blive etter eller at blive 2-3. Fordi at Europa League går til pokalen, og så hedder den Conference League, hvis du ikke vinder. Så nej, FCKs selvforståelse er, at så længe man kan jagte guldet, så skal man jagte guldet.
Altså den første ting, vi gør, Simon, det er, at vi løfter Morten ud og giver ham en olfert efter den der, det spørgsmål der. Nej, vi skal selvfølgelig gå efter den her første plads, så længe der bare er et matematisk håb, så får jeg i hvert fald et hak i min selvforståelse, hvis det ikke er noget, vi går efter benhammerne hårdt. Nu har vi fået en lille bitte livline i dag ved at komme tættere på. Og vi har igen en runde mere, hvor vi i hvert fald kigger på ind i, at vi skal møde Silkeborg hold, der skal spille pokalfinale bagefter. Brøndby møder Midtjylland, det vil sige, de kan af gode grunde ikke begge hold for fuld plade. Der er noget at spille om nu. For mig er det stadig det der med, at vi skal løfte vores egen præstation i de sidste 5 kampe, for at jeg ser os gøre det, Simon siger, nemlig at lave et rent bord.
Og så er det jo så lige, at jeg vil minde jer lytter ud om, at jeg er jo en karakter, verden Morten, når jeg stiller de her spørgsmål. Jeg antager selvfølgelig også...
Derfor kan du sgu godt få en hold.
men ikke desto mindre, så kunne jeg også godt tænke mig at spørge fodboldeksperten Kasper Larsen, og ikke nødvendigvis fanen Kasper Larsen. Hvad skal der til for, at FC København de bliver danske mester sådan helt realistisk? Og er det overhovedet realistisk?
Selvfølgelig er det realistisk, når der er 5 kampe igen, og der er 15 point at spille om. Men jeg tror vitterligt ikke, at der er plads til en eneste skævert. Og det er jo så det, om vi ender med, det vil jo i givet fald blive, at vi ender med at vinde 7 kampe i træk i det her mesterskabsspil og lave 21 point. Og det kan jeg godt få en lille smule hjertekvababbelse over, fordi det bliver rigtig, rigtig svært.
Og så skal man heller ikke glemme, at sådan et 3-2-mål, som AGF scorer i dag, altså det er væsentligt. Altså prøv at høre lige nu, det at have en bedre målscore kan betyde et point. Altså fordi, at det kommer ned til det her i sidste ende med målscoren. Og lige nu, ja, henter vi et enkelt mål på Brøndby, men som jeg lige husker, det er stadig 3 efter. Så det vil også betyde noget, hvordan de her næste kampe, de forløber sig, om man får hentet den difference på mål, som vi er efter.
Med de ord, der synes jeg, vi skal lægge låg på kampen mellem AGF og FC København. Kasper Larsen, i den her kommende uge fra Kvartibold, der kan man jo glæde sig til en hel masse indhold, men noget af det, som jeg glæder mig allermest til, det er jo den her indersiden udsendelse med Kvartikorner, som du har teaset meget for, og som du også nævnte tidligere. Hvad kan man forvente, hvis man sætter sig ned på Pluto TV og ser den her inderside, som du har lavet med vores dejlige, kæmpestore angriber?
Jamen altså, for det første kan man sige, at det er ikke sindssygt mange interviews, Andreas Cornelius giver, og ikke af den her karakter i hvert fald. Jeg kan fortælle, at han slutter af med at sige, at han synes, det var en meget filosofisk udsendelse. Det ved jeg ikke, om jeg er helt enig i, men vi fik i hvert fald både givet noget røg og lidt lir, og så blev det også til en ret ærlig snak omkring det der med at komme hjem fra et fodboldstadion, når man igen er blevet skadet, og nogle af de tanker, der ligger bag, og Andreas siger da også selv, at hvis han ikke havde spillet på det her niveau, Superliga-landshold, og hvad han ellers har været i udlandet og det her, jamen så er han heller ikke sikker på, at han havde blevet ved med at finde den her gnist. Så det er helt klart noget, vi skal nok smide den ud alle vejen i morgen, men at man godt kan glæde sig rigtig meget til, umiddelbart ja.
Det var det, som vi havde på programmet til jer i nedtakten. Mit navn det er Morten Parsner. Med i studiet der havde jeg Kasper Larsen og Simon Andresen. Her til sidst der skal det lyde en kæmpe tak til jer medlemmer, der bakker op om Kvartibold på Memberful. Som jeg sagde i starten af udsendelsen, uden jer, så var der ingen nedtakt.